kwatako okugenda okukola omulimu mu nnimiro ya Katonda
ebirimba
bigete Okugenda okuwonya abantu obusungu bwa Katonda.